Título, opción A, estampación con papel transfer. O papel transfer é un tipo de papel no que podes imprimir un debuxo ou foto e logo, mediante calor, a imaxe queda pegada á camiseta. Ousas importantes que debes saber, existe un papel transfer para camisetas claras e outro diferente para camisetas escuras. O procedimento de uso tamén é diferente. Utiliza o transfer adecuado ao tipo de impresora. Comproba se a impresora é láser ou de inxección de tinta. No documento, hai un vídeo que explica a técnica de estampación sobre cores claras. Pasos para estampar a camiseta de cor clara, paso 1. Seguindo coa temática do Samhain, tedes que imprimir o debuxo feito na actividade anterior con papel transfer. O debuxo ten que estar en modo espello. Paso 2. Co ferro, dámoslle unha pasada á camiseta para alisala. Colocamos o papel transfer sobre a camiseta. Paso 3. Colocamos o papel encerado ou de forno enriba do debuxo e comezamos a pasar o ferro, de esquerda a dereita, con moito cuidado para non queimalo. Asamos o ferro durante o tempo que especifiquen as instruccións da marca de papel transfer. Paso 4. Retiramos o papel de forno. Despegamos o papel transfer con moito cuidado. Se queredes un resultado con brillo, cubrid o debuxo co papel de forno e pasade de novo o ferro durante uns segundos.